Еплер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2015 елның 21 октябрь хептенен чаршәмбе көне хәбәрләр үндәлегендә Прагада студиядан мен Гөдел Алпарьярын. Шуңгы программамызда Сирияның президенты Башар Аль-Асад Москва сапар итеп, Орсетин президенты Владимир Путин белән йортларын ислам дәүләте топорына каршы Сирия замалашырян бирелектәки харвы кампаниясыны ара алып мәсәгәр итте. Уганстанның Түркменстан белән серкәттеш Хырат вилаетының бер нечә бөлегенең сөйләшүчеләрен һөҗүмләренә сәбәп булганлыгы әйтелгән. Түркменстанда Карашылык байрамына горлыйан таярлыкларда адатта кытымнан тафаутлыкта мектеп окуучулары көп көрө илмер.
Шу шаарлары мектеп окуучуларынын катнашмагынын кой болсун эрдилендигин айттылар.
Түркменстан 2016 жылдын бюджети үчүн кирдежи чечмелердин бири өкмүндө дөвлөт займдарын чыгарып сатмагы көзөмүндө турган. Бул дөвлөтө эмне берер?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Шун биз бул белеки темаларды жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тезеликтер менен таныш болуң. Кремль 20 октябрьде акшам Сирияның президенты Башар Аль-Асадың Орсетің президенты Владимир Путин үлінді ұшма үчін Москва баранлығыны хабар берді. Кремльің метболот өкілі Дмитрий Песков екі тарапың Сирияда ұслам дөуліті топорына ғаршы біліліктәкі харвы кампаниясының маслахат едендіклеріні көрін берді. Песков кеплешіклерің терорчы топора ғаршы төвіші өй Орсетің Сириядағы харвы операцияларыны шолсанды хова хүджімлеріні довам еттірмегіні көніктүрінлігілі белдеді. Шеріде ол Асадың Сирияның хөкмет қошынларының план Андары барада Путине хабарлы эденлигин айтты. Асад Путин менен доошшуун деген чыгышында, хусусанда сиз бу аракеттери ва карарлары амалга ашырмадык болсоңуз, якын күндөрдө Яйран халкара террорчулугу хас кийин территорияларды курушап, хазыр хас көп юрда яйрарды деди. Путиннің Асад үлін бұл кеплешіклері Пентагонның, Москваның, ой Вашингтонның арасында Сирияның хова кеңішілігінде сақнышықларын төвік көлчілігіні азалтмақ барады ұлалышыға қол чекендігіні ұғылан едін күні кечірілді. Орсетің ой бірлешен штатларын арасында қол чекілін ұлалышықты. Орсет қошынларының ой бірлешен штатларын ел басшылығындағы коалицияның арасында радио арағатнышығының амала асырылмағы көзіңінді тұтылар. Уганстанның хөкмет күйүшлерінің ой Талибанның сөйөшүчүлөрүнүн арасында 21 октябрьде Лашкаргах шәһәрендә агыр сөйөшүлөр дәвам итте. Сөйөшүчүлөр бу этравы бир күн өң эйледилер. Уган ресмилери 20 октябрьде акшам Бабаджи этравының Талибанның элине кечмөнүнөн соң Лашкаргах шәһәренә кошумча көмөк ийбериндиклерин айттылар. Чакнашыклар себепли Хелмант регионының пайтахты Лашкаргах шәһәренин яшайчылары өз үйлөрүн теркедиярлар. Сөйөшүлөр юрдун этасы Гүндөр шәһәре Қандағары Хырат үлін бағылаштырыян етасы ғары елі хоуф бастына сәлер. НАТО 2014 жылды Уғанстандағы сөвір чәрілеріні тамамлыянса, Хелмантта Бірлешен Штатларың ой Британияның харвы базалары ерлішерді. Бұл велайет дүниеді көк нар өндірілен ең ұлы меркізлерің бейрі қасапланяр. Японияның премьер-министрі Синзо Абе 22 ва 28 октябрь аралығында Меркезе Азия шолсанды Түркменстана сапар едер. Регнум агентлігінің Японияның Дашкенттегі елшіханасына талғыланып хабар вермегіне көре сапарын нетижесінде Японияның бұ юртлардағы стратегики проектлері ярдым вермегіне дегші документлері қол чекмегі көзіңінді сұттияр. Бұ сапарын өңіз ерасында Түркменстан Японияның бірнече шіркеті білен ғазы бай қалқыныш ғаз ятағыны өздірістірмек барады шертлі ұлалышық бағылы. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындағы мигрант кризисін маслахат етмеу үшін 25 октябрьде адаттан дашары дуушшуғы кечірмеге чарды. Юнкердің эдаратының 21 октябрьде айтмағына көре Австрияның, Болгарияның, Венгрияның, Германияның, Грецияның, Румынияның, Словенияның, Хорватияның лидерлері Европа бірлесігіне ағза болмадық. Македонияның, Сербияның жолбасшылары білен дуушшарлар. Қазіргі уақытта урыстан қашып күн батар Европа юртларына ашмағы финансиян 14 мың мигрант Венгрия өзінің Сербия ой Хорватия білен серкетлерін япан соң Гүнбатар Балкан дөулетлерінде орта елді қалды. Бірлешен мүлліттер ғурамасы мигрантлар ақымының қоушамағының аламаты көзі илмейер дейді. Әзірбайжанның хәкіметлері Мүлі қопсылық министрлігінің еді саны ресмейсіне тұтсық еттілер. Министрлігінің елбасшысының өз епесінен бошадылмағының идеяны тұтсық еділен ресмейлер Өзіпелерінің қиянатшылықлы пейдаланмақ тайплан ярлар 17 октябрда Алиев, Мелі Хопсулық министр Елдар Махмудова өзіпесінің бошытты. Алиевің президент болмағының Ириан 2014 жылды өзіпесіне кечен Махмудов Әдірведжанның президентінің яқын яраны хатаплан ярды. Уанстанда доғылып 20 ел мұннан озал өз машқалысы білен Канада өчіп баран зенан Канаданың парламентінде орына ей олды. Канаданың либерал партиясының ағзасы Мария Монсеф 19 октябрда ешірлен парламент сайловларында өз қаршыдашы консерватив партиясының ағзасынан үстін чықты. 30 яшлы Монсеф Петербург Кавартай травына өкілчілік әріп Антарио сайлау кеңішлігінен олын ең яш қанун чықарды. Хасапланер Монсеф өзінің ежет Сегой екі аялды оғын өлен 1996 жылды Талибанын режимінен қачып Канада барып дейм. Хорматлы радио дүнгілейділер, сіз тиязеліктері дүнгіледіңіз.